metropoli foralean, Botelasterrean.
Eta gure bonboi kutxa honetan, labritekoan bezala, bonboi bi dauzkagu gentelmana batetik, Mikel Iduate, baina Mikel Iduatek dio ez duela entzuten, Igor, ez dakit ze arazo euki dezakegu, baina nik ere somatzen dut ordenagailuan, hemendik ezkarela soinua bidaltzen ari, orain bai, ezta? Mikel Iduate, gentelman, egunon?
Kaixo, egunon?
Ederki. Eta beste bonboia, lizentziatua, Bel Barriola, egunon?
Egunon.
Ederki, ze modu zure amish komunitate horretan?
Ongi. Ba, bueno, bakizu interneta, bueno, ez dijo oso ongi, eta, bueno, eta jakin dezatela dene, Juan Cruz bazilatu egiten didala. Zaten didala,
horren kontura guasaltu
edo. Badala.
Horrutziko dugu kontua, eta serioseago jarriko gara, izan ere, nahiko albiste txarra jaso dugu pilota zaleok, eta bereziki Oñatz Bengoetxea zaleok, izan ere, pilotari leitzarrak, azken txampan zegoela, bere bilbide profesionalaren azken txampan, eta labriteko agurraren ondotik, min hartu du, lesionatu da, badirudi ezkerreko iztondoa gaizki daukala. Kolokan labriteko azken agur omenaldi hori, Mikel?
Bai, oso kolokan gainera, ez? Aste bateko denbora, ba bueno, denbora gutxi da, ongi rekuperatzeko, egia dare bai, ba bueno, zurrumurru batzuk atera zirela, ez? Agian partida utzi zuela urrengo larun batean jokatu ahal izateko, lesioa larriagoa ez izateko, argi dagoena da gaur Tolosan, ezin izango duela bere burua agurtu. Eta ea ba, aste honetan jakingo dugu, ez? Resonantziaren bat egin bartzioten, proba batzuk, eta orduan erabakiko dute bukatu nahi duten edo ez. Oñatzek bere ibilbide profesionalea ja bukatu nahi zuen, larun batean labriten, luzatzea askoz, ba, bueno, ezagit, hotzagoa edo desberdin izango delako, gogorragoa behintzat bai, psikologikoki ja konturatu zarena, eta nahi duzunean zure burua agurtu, ba, berriz ere itxaroten egotea bizpeiru aste, gainera lesionatuta, ba, egoera zailagoa da, baina, ja, espero dugu, ba, lesio txiki izatea, eta larun batean, ongi doaizki, baina behintzat jokatu alizatea Oñatzek labriten.
Abel, zuk badakizu, zerbait gehiago?
Ez dakit ezer, atzo esaten zutena zen, ba, bueno, lesio edo zuntza ustura txikire mabaldima da zaila da, larun baterako prestegotea, baina beste albisterik ez daukagu gaur eginen diotela, okarrez banago resonantzia bat, eta horrik usiduko dutela norainokoa den. Ze erabaki hartuko du, zuntza ustura badu ziurrez ez, eta atzeratu egingo dela, baina, bueno, nire iritzi pertsonala da, ez da ona, dudik ez da, ba, ez da ona esan nahi dut, ba, bueno, inorketzuen espero, berak ez ere, eta nahiago urrengo larun batean, despedida izatea, ez? Baina nik uste, 19 urteko ibilbidea dela, hilabete bat gora, hilabete bat bera, bera agurtzera joan nahi dutenek, hemen hilabete terdira, berdin joan nahi dira, ez da txapelketako partidu bat, ba, urgentzia duena, fetxa batzuetan jokatu beharra, eta nik uste, pixka bat atzeratuta ere, ba, bueno, ez dela ezer gertatzen.
Ederki, bada hori esan eta gero, bueno, aipatuko dugu Azpeitiako azken partian Sebastian Lizasok berratxoak abestu zizkiola jarri nahi genituen, baina denbora aldetik oso gaizki gabiltzanez beste baterako utziko dugu eta helduko diogu binakako txapelketari eta hor aipatzeko emaitza hola nagusia edo garrantzitsuena Altunak eta Martijak Elezkano eta Zabaleta liderrak gainditu dituztela, Mikel?
Bai, alaxe da, ez? Sorpresa handi izan zen, bueno, lehenengo samarra da Juan Cruz, Sebastian Lizasoren bertxoak pena merezi duela jartzea, ze oso polita izan zen. Eta bai, sorpresa txiki bat izan genuen hor labriten, ez? Aziru dien, ba, bueno, Jakatamari Ezkurrenak ezin izango zutela, Altuna Martija bakatik ezin izango zutela partia hori aurrera dera, Lezkano eta Zabaleta lider zeuden, egia da joan den astean Irribarri eta Rezustaren aurka ere galdu zutela, egia da ere bai, ba, bueno, gauzak zail jarri zitzaizkiela partidaren hasieran Lezkano eta Zabaletari, Zabaleta pixkat hotz hasi zen, Lezkano ere bai, ba bueno, naiz eta lau erremate egin jarraian ikusi genuen nola, ba bueno, ez da erabaki horra izaten ari, eta azkenan Altunak pixkanaka, lan asko eginez, urruditik, Lezkanoren burua nahastea lortu zuen, eta partia erditik aurrera, hor hartu zieten abantaia, Zabaleta partidatik atera egin zen, eta azkenean puntu oso garrantzitsuna Altuna eta Martijaren. Zat, bigarren aldia gainera txapelketa honetan irabazten dietela liderrei, eta Altuna berotzen ari da, Martija pixka sendotzen, eta bikote hon irabazteko gauzak oso ogi egin behar dira. Eta Lezkano eta Zabaletak ala badute, baina badirudi azkeneko bilardun aldietan, batak bestearen gandik, besteak bataren gandik, ez direla bikote bezala funtzionatzen ari.
Abel, sailkapenean gauzak pilpilean jartzen ari dira, tamalez nahiko gibelean geratu dira, Izkurdia eta Tolosa bi garaipenarekin, hortik aurrera, lau garaipenarekin, Urrutiko Etxe Aranguren, Jakamari Ezkurrena, bostekin, Peña eta Albizu, bueno, ez dugu segituko, baina bost, sei, zazpi garaipenarekin, elkarren gandiko sorbildenek.
Bai, ala da, batetik zuk esan duzuna atzo galduta, Irribarria eta Rezustan kontra, Ezkurdia eta Tolosa pixkoa behien gelditu dira, baina beste guztia dena estutu eginda, akordeioa bezala, ez? Ja, bildu eginda, eta nik uste bi arrazoi nagusienak batez ere direla, ba, Elezkano eta Zabaletak galtzen hasi direla, azkeneko biak galdu dituzte, eta hori, ba, bueno, sailkapenan etzen espero, gertatu iteke, baina etzen espero, eta beste alde batetik, gehien bat ere bai beste gautzen artean, Peña eta Tolosak lau partiu jarraian irabazi dituela, horrek esan nahi du berak irabazteaz gain beste ere irabazi egin dietela, beste galdu egin dutela, eta hor sailkapena asko estutu da. Alde hortatik txapelketa politia gelditu da, eta Ezkurdia eta Tolosarekin ari garela, eta Irribarria eta Rezustak atzo jokatu zuten, eta egizan nagusi izan duziren hasieratik bukaera.
Horita bita, mar, pasadan dixamara mantziete, mai.
Bai, beste abiadura baten bezala jokatu zuen, askoz behartu goi jokatu zuen Ezkurdia eta Tolosak, eta egia esan hasieratik bukerara gehiago izan du ziren, eta bueno, eta historia hundirik ez zuen izan partiduak alde hortatik.
Beste partida bat aipatu nahi genuena, Peña eta Albizurentzat, laugarren garaipena karri duena izuzen ere, 22-14 irabazi baitzuten, Mikel.
Bai, eta pixkanaka berotzen ari den bikotea da, ez? Txapelketaren hasieran, bueno, lehenengo jardunaldian irabazi zuten, baina handik aurrera asko kosta zitzaien 22 iristea, bereziki, ba momentu askotan Peña pixka eta zeleratu egi somatu genuen, ongi erabaki gabe, eta badiru pixka lasaitu denean, eta patxada hartu duenean, ba bueno, potentzial eta ahala handiko bikotea denez, gauza ongi ateratzen zaizkienean, orduan abantaia handiak manejatzen lortzen dituzte. Ikusten ari gara, pixkanaka, txapelketa aurrera doan ala, ba, lau atzelari oberenak ja lehenengo lau postuetatik osurbil daudela, lehenengo biak bi atzelari sendo dira, Zabaleta eta Rezusta, eta Albizu eta Mari Ezkurrena, pixkanaka, ja bere distantziak eta bere abantaiak pixa sortzen ari dira txapelketa honetan, ez? Eta bai, azkenan txapelketa osoa denez, hemen ala hundiko atzelariek asko agintzen dute, aurrelariak asko zerrazago jokatzen dutelako, eta Altuna eta Martija bikote sendoa da, Laso eta Imaz ere bai, baina horrelako partida zaietan edo estuetan zaiago da beti aurretik partida bat aurrera ateratzea.
Ederki bikote bada, denboraldetik gaizki gabiltza, Osasuna zaleak zain ditugu, besarkada handi bana, eta ea datorren astean denbora gehiago daukagun.
Berdin, bizan, agur, aio.
Beati zortzi iru, Euskal Herria irratia airean da. Broken Brothers ibai ertzean, ba. Hogeita maikatik mundura,